Mun nimi on Heikki Soini ja tämä ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään puhutaan keihäänheitosta, lajista, joka on monta kertaa pelastanut suomalaiset urheilujohtajat arvokisoissa, kun kakka on jo melkein ollut housussa. Mun vieraana on mies, joka jakaa penkkiurheilukansan, kun Saara Aallon valinta Euroviisu edustajaksemme. Harri Haatainen on muuttanut omalla persoonallaan suomalaista keihäänheittoa enemmän kuin vuonna 1991 tehty keihäsmallin vaihto. Ja tänään kuullaan, mitä mies itse vuosittain keihäspaikalla ajattelee.
Urheilu Suomi.
Tuttuun tapaan, jos sulla siellä vastaanottimen toisessa päässä syntyy ajatuksia tai kysymyksiä, niin osallistu keskusteluun Yle Puheen etusivun kautta. Tässä ajatuksia herättämään Urheilu Suomen kolmas radiokolumni.
Urheilu Suomi.
Jos katsoo yleisurheilu Timanttiliigan tai arvokisojen lämmittelykentälle, niin voi nopeasti todeta, että siellä on vähän samanlainen ryhmäjako kuin koulujen pihoilla. Pääosin afrikkalaisista koostuvat kestävyysjuoksijat on nörttejä, jotka hoitaa kurinalaisesti ja sen enempää elämöimättä oma hommansa ja häipyy sen jälkeen kentältä vähinään. Pikajuoksijat ja hyppäjät taas on suuresta jenkkien määrästä johtuen niitä kuuleja ja suosittuja tyyppejä. Kun mies pikajuoksijat saapuu harjoituskentälle, vois luulla, että paikalla kuvataan Wu-Tang-klaanin uutta musavideoa. Joka puolella pyörii isoja lihaksikkaita mustia miehiä, isot luurit päässään, viljelle erilaisia kättelytervehdyksiä ja sanallisia roustoja.
Joo, mama!
Ja sitten on heittäjät, ne kovikset. En ikinä unohda vuoden 1994 Helsingissä järjestettyjen EM-kisojen keihään palkintojen jakoa. Steve Bagley voitti, Seppo Räty oli toinen ja Jan Chelesny oli kolmas. Satuin kävelemään juuri hetkeä ennen palkintoseremoniaa Olympiastadionin sisäjuoksusuoralla, jossa kolmikko odotti juhlallisuuksien alkua. Räty ja Chelesny polttivat siinä odotellessaan reteästi röökiä. Sisällä. Urheilijoiden lämmittelyalue. Mulla on muuten yksi merkittävä saavutus keihäänheittoon liittyen. Saatan hyvinkin olla syy siihen, että Tero Pitkämäki ei lopettanut uransa vuoden 2012 olympialaisten jälkeen.
What the hell, Carl?
Perustin noin 20 vuotta sitten moniottelukisan, joka kerää enimmäkseen entisiä yleisurheilijoita kilvoittelemaan keskenään aina kauden päätteeksi. 2012 syksyllä Tero ilmoitti halunsa osallistua känsäotteluksi nimettyyn kisaan ja lupasi järjestää tapahtuma kotikentällä Seinäjoella ja vieläpä majoittaa kaikki osanottajat kotiinsa. No, näin tietysti tehtiin. Tero satutti kylkeensä heti ekassa lajissa. Vamma taisi johtaa siihen kuuluisaan leikkaukseen, joka miehelle tehtiin seuraavana keväänä, mutta ei keskitytä nyt siihen, vaan siihen, että jätettyä moukarissa saadun vamman jälkeen loput heittolajit väliin, Tero osallistui taas vauhdittomiin hyppyihin. Vauhditonta pituutta Tero hyppäsi sateessa kumisaappaat jalassa 3.20 ja iloitsi silmin nähden suorituksestaan. Kun kisa oli ohi ja kaikki kisaajat oli poseerannut saunan raikkaana Teron arvokisamitalit kaulassa ja heilunnut munasillaan Suomi-Ruotsi maaottelun taistelijan miekka käsissään, palasimme Helsinkiin ja jäimme odottamaan Teron ilmoitusta uran jatkosta. Nyt tiedetään, että ura jatkuu. Ja oikein Hesarissa luki, että lopullinen päätös uran jatkosta tapahtui leikkimielisen ottelukisan vauhdittoman pituushypyn aikana. Siitä kuulemma löytyi taas ilo urheilu. Että Suomen kansa, olkaa hyvät vaan. On muuten työni puolesta pyörinyt kaikenlaisissa kissaristiesissä, mutta se on kyllä sanottava, että sellaista kohtelua en ole koskaan saanut, kuin Tero Pitkämäen ja Jarkko Alahuikun kanssa Seinäjoen paikalliseen yökerhoon mennessä. Mikään ei maksanut mitään ja kavereita riitti. Kyllä keihästä vaan kannattaa Suomessa heittää.
Tervetuloa Urheilu Suomen vieraaksi Harri Haatainen.
Kiitos oikein paljon ja kiitos kutsussa.
Ole hyvä vaan. Siis, koska sä oot opettaja, niin mä teen ihan sua varten tuollaisen koulun pihalle sijoittuvan vertauksen suhteessa urheilukenttiin. Niin allekirjoitatko sä ton mun ajatuksen siitä, että keihää heittää, että on yleisurheilumaailman kovia jätkiä?
No, totta kai allekirjoitan, että siis keihää heitto on siis niin kova laji jo itsessään heittää keihästä. Ja sen tietää jokainen, joka käy sitä joskus kokeilemassa, että aika monta lajia voi tehdä ihan tosta noin vaan, mutta jos sä heität keihästä, niin se voi tuottaa jopa tuskaa.
No sit tää alkoi heti lupaavasti, mutta mun on tehtävä heti tähän alkuun pieni tunnustus. Jos mua katsoo nyt, niin se on tietysti aika selvää, että musta ei tullut keihäänheittäjä. Siis mä aikuisenakin tässä tällä iällä painan vaan hitusen yli 60 kiloa, mutta 15-vuotiaana mä en vielä tiennyt sitä. Ja mä mietin sinä kesänä, että osallistuisinko mä SM-kisoissa keihään heittoon vaan 200 metrin aitoihin. Ja mulla oli siis molemmissa kisaraja saavutettuna, nehän ei ollut niin kuin varsinaista SM-kisoja, ne oli nämä vetoapukisat, eli epäviralliset SM-kilpailut. Ja sitten mä päätin, että mä katson tilastoissa, että kummassa lajissa mulla olisi ehkä paremmat mahdollisuudet menestyä. Mä olin heittänyt sitä 600 grammasta, eli naisten keihästä 45 metriä. Ja mä katsoin Suomen kärkitulosta, niin sillä hetkellä musta tuli juoksia. Koska joku pirun Harri Haatainen oli heittänyt melkein 2 kertaa pidemmälle. Ja se oli oikeasti, se oli niin kuin hämmentävä. Mä tulin siellä SM-kisoissa vuonna 93 oikeasti siihen heittopaikan viereen vaan katsomaan, että minkälainen monsteri se hemmeti Haatainen oikein on. Et kun sä heität niin pitkälle, se tuntuu niin kuin mahdottomalta ajatukselta. Sitten kun mä näin sut, niin sä olet ihan tavallisen näköinen, ihan tavallisen kokoinen tyyppi. Mä olin niin kuin samaan aikaan vähän masentunut, mutta myös vähän pettynyt.
Joo, moni on, muistan nuoruutta just nimenomaan siitä, että kun mä en ollut mikään iso kaveri, mutta mä harrastin hiihtoa ja painia myös, niin niin kuin tiedätte, niin hiihtäjäkään mitään kovin isoja äijiä ole. Ja se on siis nuorena varsinkin ja nykyäänkin, niin siis keihetto perustuu aika paljon irtiottokykyyn ja letkeyteen, niin ihan niillä jutuilla mä heitin sitä keihästä nuorena tosi pitkälle ja silloin oli paikat kunnossa.
Mä oon venannut tätä meidän kohtaa. Me ei ole ennen tätä kohdattu oikeasti koskaan. Ja tässä on nyt vuodesta 93 mennyt aika pitkä aika ja nyt on hienoa nähdä tällään vastakkain. Mutta sanon nyt, miten se tehdään, että miten tulee 45 metrin heittäjästä kuin 85 metrin heittäjäksi? Mitä siinä pitää tapahtua, koska ei sitä pelkällä niin kuin terävyydellä tai voimalla vaan tehdä?
No, kyllä siinä tarvitaan jo luontaista lahjakkuuttakin, että keihästä pystyy heittämään pitkälle. No, ja sitten ei nyt tarvitse olla mikään monsterikokoinen siis kaveri, vaan nimenomaan semmoinen, että sulla on niin kuin heittäjän kykyä. Se on helppo testata esimerkiksi lapsena nimenomaan siellä pihalla, kun ottaa sen kiven käteen tai heittää pesäpalloa paikaltaan. Ja sitten kun se sattuu lentämään ja jos kun lentää, niin kyllä siitä on mahdollisuus tehdä keihäheittäjä, mutta se vaatii sitten taitoa se, että saa siitä yksilöstä irti ne parhaat ominaisuudet irti, eikä mene sen massan mukana. Että luullaan, että nyt pitää tehdä näin ja näin, koska joku toinenkin on tehnyt, vaan sun pitää löytää itsestä se sun juttu, sun vahvuus ja parantaa sitä entisestään. Eikä nimenomaan keskittyä mihinkään heikkouksiin niin paljon. Totta kai sä voit niitäkin kehittää, mutta se sun
eli
vahvuus...
Eli vahvistaa vahvuuksia.
Kyllä, nimenomaan. Se on se tärkeää. Sitä ei saa ikinä unohtaa sitä, että mikä on sun vahvuus, sillä sä heität sen keihän kauaksi.
Urheilu Suomi ei ole pelkästään tämä radio-ohjelma, jota sä nyt just kuuntelet, vaan tietysti myös TV-ohjelma, joka tuli taas eilen illalla 9:ltä Yle Teemalla. Ja jos missasit sen, niin ei hätää. Ohjelma löytyy tietysti myös Yle Areenasta. Eilisessä lähetyksessä mua nauratti tämä Heli Rantasen tarina.
Urheilu Suomi.
Niin rehellisesti sanottuna, aina kun tuli leiritykset, milloin niin kuin meidän piti kokoontua ja nähdä niin kuin toisten niin kuin tuloksia ja testituloksia ja treenejä, niin se oli normaali, että vähän pimitettiin kaikilta sitä, minkälaisia treenejä tehdään. Mä muistan kyllä Rädyn Seppoa, kun mennään Kuortaneen urheilukeskukseen ja opistolle ja on yhteisleiri ja piti olla yhteisiä treenejä. Niin kyllä se Seppo 3 päivää kahvia joi siellä kahvilassa aina silloin, kun piti olla yhteiset harjoitukset. Hän ei kyllä näyttänyt pojille yhtään, että paljon puntti nousee ja mitä treenejä hän tekee. Hänelle se oli 3 päivän loma.
Miten hyvin sä, Harri, muistat noita aikoja? Oliko se tollaista?
Joo, siis silloin kun mä olin pikkupoika, 17-vuotias, niin Kalevan kisat 95 Lapualla, Kinnunen, Räty, kaikki kovat kaverit siellä, mua paljon vanhemmat tyypit. Niin. Ja silloin leireltiin muita, niin Seppo ei silloin paljon leirillä ollut munkaan yhtä aikaa, että hän sitten jo kerkesi sitten lopetella, mutta niin sehän oli ennen sitä, että kukaan ei paljon kertonut mitään vinkkejäkään toisille, eikä sitä ei niin kuin tosiaankaan jaettu sitä tietoa. Toisin kuin nykyään, että se on muuttunut aivan älyttömästi. Toisaalta kun pohtii sitä asiaa, että on yksilölaji, miksi antaa kaverille sun parhaat jipot, niin se on toinen kysymys. Kannattaako näin tehdä, mutta se, että nykyäänhän siis tuntuu, että kaikki jaetaan keskenään ja on leirillä ulkomaalaisia vieraita rööleriä myöten kuortana kertomassa, miten hän saa keppinsä kauas.
Niin se on ollut ihan silmiin nähtävä, että oikeasti täällä käy noin just saksalaisetkin ja yhdessä treenataan ja puhutaan kaikki jutut läpi.
Kyllä.
Miksi näin?
No se on varmaankin todettu, että ryhmässä kun treenaa, niin kaikki kehittyy ja kaikki saa siis jotain hyvää siitä. Että saa toiselta jotain vinkkejä, voi kokeilla, jos se ei toimi, niin jatkaa vanhalla tyylillä. Ja Karikin sanoi ihan aina, että pitää kokeilla. Aina pitää kokeilla. Sitten sä tiedät vasta. Jos et kokeile mitään, niin sä voit jämähtää siihen paikalleen. Että kyllä se niin kuin mahtavaa on nyky näillä kavereilla, kun niillä on iso tietopankki, mistä ne pystyy ammentaa sitä omaa tekemistä. Ja niin kuin löytää ne omat hyvät jutut. Ja, mutta toki sitten se, että henkinen puoli niin kuin tuntuu, että on niin kuin näillä Sepolla ja Kimmo Kinnollisakin ollut todella kovaa.
Niin kuin tuossa
eilisessä
TV-lähetyksessä, siinähän annettiin ymmärtää, että Kinnunen ja Räty on ollut aika tällaisia hankalia yrmyjä, joiden kanssa niin toimeentuleminen, no ainakin toimittajilla tuntuu olevan tosi vaikeaa. Niin miten nämä lajilegendat kohteli nuorta Harria silloin, kun se tuli tuonne samoille kentille?
No silleen, että 17-vuotias just on saanut Korviksen korvaan ja
ai niin,
menin Kalevankisojen finaalin lapualla, niin Kimmo sanoi mulle, että Haatainen, nyt oot kerran finaalin tulossa, niin toi Korvis lähtee korvasta huomiseen mennessä.
Lähtikö?
No ei lähtenyt, että kyllä sen verran pohjalainen painija olin.
No mitäs Kinnunen siihen?
No mitä ei, sitten mitään siinä enää sitten finaalipäivänä siitä sanonut, mutta karsinan jälkeen näin tuli kertomaan, että huomisena sitten jo Korvis korvassa. Että kyllä niiden kanssa on taistella ja siis mahtavia persoonia ja Kimmon kanssa on niin kuin jatkossa touhunut yhdessäkin aika paljon leireillä ja käynyt Kimmon kotona ja muuta, että huipputyyppejä, että tuota, sehän on niin kuin rikkaus, että meidän lajissa on tämmöisiä tyyppejä.
Hei, mä lueskelin tietysti suhun liittyvää kaikkea tietoa ennen kuin se tuli tänne näin ja mä löysin tällaisen vanhan sun City-lehdelle antaman haastattelun vuodelta 2002 ja siinä sä sanoit näin, lajin sisäiset nahinat, uusi aika vastaa vanha aika, valmentajan vaihdokset, 3 pistettä. Paskaa on ollut valmiina rattailla ja kun joku on alkanut kolisuttamaan, sitä on lentänyt myös omalle naamalle. Sun ilme näyttää paljon puhuvalta. Mihin sä viittasit tuossa? Mistä sä oot, Harri, saanut paskaa naamalle?
No, tässä menisi meillä se 5 päivää kertoa.
No.
Mutta no, siinä on ollut kaikenlaista tietysti. Asuin Helsingissä ja treenattiin siellä ja oli tuota sponsoreita ja muita, että mikä tuki sitten urheilua ja panostettiin siihen täysillä, kunnes sitten selkävamma tuli. Ja tuota, ehkä se ei kaikkia sitten oikein miellyttänyt tämä touhu siellä. Ja tuota, se, että mulla on ainakin itsellä ollut semmoinen homma, että mä oon aina treenannut täysillä ja tosissani. Mä en ikinä niin kuin, tänäkään päivänä mene enää vieläkään salille, että mä vaan menen sinne leikkimään, vaikka mä täytän pian 40 vuotta tammikuussa. Että se on ollut mulla niin kuin aina nuoresta pikkupoista, että mä pistän kaikki peliä, niin on laittanutkin. Ja tota, kyllä se vähän semmoista oli just niin kuin se, vähän niin kuin tämä nykyaika, mä tuossa vähän viitattiinkin tuossa, että kun ei jaettu mitään vanhan liiton touhuja, niin kyllä se vähän semmoista hommaa oli, että meikäläinen heitti 84-54 vuonna 2002, sitten meni selkävamma syksyllä, niin huonosti menneen kesän jälkeen ei tullut enää kutsua edes leiritykseen, että se oli niin kuin liiton touhu silloin, että niin semmoista muun muassa. Ja
no oliko silloin vain niin kova taso, että?
No ei ollut, koska se oli erisen vuoden kovin tulos koko Suomessa, se 84,5, mutta kun Haatainen vammautui, niin se oli sitten siinä.
Siis sun persoonassa oli jotain sellaista, että liiton miehet ei digannut?
No en tiedä. Se on, tai sitten touhuttiin niin hienoja juttuja muiden mielestä, että otti pattiin. Perussuomalainen asenne.
Ei, mutta mun mielestä on äärimmäisen kiinnostavaa just se, että sä oot nähnyt oikeasti sukupolvien tulevaan ja menevän keihäspaikalla. Et kun tuossa puhuttiin äsken Kimmo Kinnusesta ja Seppo Rädystä, niin nythän siellä on jo Kimmo Kinnusen poika Jami, joka heittelee melkein 80-vuotiaita. Mutta onko siellä keihäspiireissä edelleen jotain sisäistä nahinaa, koska siis mä mietin, kun mä näin Jami Kinnunen julkaisi kesällä nuorten EM-kisoissa tapahtumisen loukkaantumisen jälkeen Facebookissa, että monelle tuntuu olevan ilonaihe, kun se Kinnusen poika epäonnistuu. Niin kuin säkin tuossa puhuit, että kun Haataisen poika loukkaantuu tai epäonnistuu, niin ihmiset oli jopa vähän ehkä niin kuin tyytyväisiä, heti tiputtiin pois. Ja jos nuorelle Kinnusen pojalle edelleen, siis hän kokee sen näin, niin onko siellä edelleen tällaista samanlaista kahinaa?
Niin, en mä tiedä, onko sitten keihäspiireissä. Mä en oikein niitä nyt viime aikoina enää seuraillut hirveästi. onko siellä sitten Äänekoskella jotain touhua ihan naapuritten suhteen. En osaa sanoa sitä, mutta se, että meitä ihmisiä riittää monenlaisia ja moneen makuun. Ja jollakin on tarve arvostella jostain syystä.
Mä oon Harri ymmärtänyt, että sulla oli tietysti pohjalaiseen tapaan pohjaton itseluottamus silloin junnuna. Ja miksi ei olisi tietysti ollut? Sä olit Suomen suurin keihäslupaus, heittokulkija, olympiavoittaja, Korjus oli valmentajana. Niin millaiseksi sä ajattelit sun tulevaisuuden silloin 17-vuotiaana, mihin sä tuossa viittasit Lapualla vuonna 1995, kun sä olit ekaa kertaa Kalevan kisoissa omalla kotikentällä?
No siis siinäkin heitin melkein 7-8 17-vuotiaana ja lähdin siitä sitten EM-kisoihin Niretsi Hasaan suoraan siitä kisasta ja Korosen Lassi oli pakettia tuolla hakemassa meikäläistä siellä, kun hän oli myös Kalevan kisossa mukana ja siitä lähdettiin sitten Helsinkiin ja siitä suoraan Unkariin ja sieltä sitten hopean mitali 19-vuotisten kisoissa tuli ja samassa muuten kisassa niin Miklos Nemet antoi mulle 800-grammaisen keihin ja sanoi, että ole hyvä, harjoittele tuolla.
Rupen nakkaa tota
ja sitten vuosien päästä tuossa ihan onkohan 10 vuotta, niin mä otin Miklokseen yhteyttä ja sain sieltä muutaman keihän ihan pilkkahinnalla ja hän muisti, että hän on tämän keihän mulle antanut ja hän antoi sen mulle ihan niin kuin tällaiseen sisäostohintaan sitten ja niin ihan mahtavaa siis semmoinen, niin kuin, että vuosikymmenenkin yli jälkeen, niin hän muisti, että näin siellä 17-vuotena, kun mä olin siellä Unkarissa, näin kävi.
No mutta sitten vuotta myöhemmin siitä sä heitit nuorten maailmanennätyksen. Mitä silloin ajattelit?
No siis tavoite toki oli olla 10 vuotta. Nyt olisi pitänyt niin kuin pikkuhiljaa lopetella uraa. Että jos nyt tosin tässä niin kuin olisi kaikki hyvin mennyt, niin mä sanoisin, että ensi vuosi on mun viimeinen vuosi. Mutta ei ihan mennyt sitten niin. Että siis kauhea pettymyshän oli 2003 tai 2002 syksy, kun tuli vamma sitten tuohon selkään ja Kultaisen liigan kisassa sitten lopullinen okaharkkeiden poikki meneminen ja kuntouttaminen Pusalleksa. Siinä sitten oli mun kanssa tosi iso apu mulle ja yritettiin siinä sitten parannella sitä vuosia ja todettiin, että ei se kestä, pitää leikata pyörän ruuvit sinne selkään ja ei se sitten enää se, ja nimenomaan kun puhuin aluksi siitä mun vahvuuksista, että kun heittäjä tarvii omat vahvuudet, ne pitää tiedostaa ja niitä kehittää, niin se vietiin sitten multa pois. Eli jäykistettiin selkärankaa niillä okaharkkeita niillä ruuveilla, niin sitten tuo seläs on edelleen alimpien kylkytyten kohdassa 4 sentin ruuvit, ja se sitten aiheuttaa omat tuskansa heittämiseen ja treenaamiseen, ja se tekee tuosta mun, on tehnyt siitä lähtien mun heittämisestä todella, todella vaikeaa. Ja mä menetin periaatteessa sen mun valttikortti.
Niin kuin sä just puhut, että sä oot elastinen ja näin, ja nyt sä et enää ole.
Ei, no olen mä, jos mä verrataan 9-luokkalaisiin poikiin ja 3-luokkalaisiin, oon mä niihin verrattuna elastinen. Mutta siihen nähden, mikä mä oon ollut silloin aikoinaan, niin se oli se mun vahvuus, hiihtäjä, painija, taustaa ja heittäjä, niin se oli kova yhdistelmä. Ja se, että 18-vuotena heitti 82-52. Ja kihun testissä samana keväänä toukokuussa koulupäivän jälkeen 83 päälle, niin oli ne semmoisia kumminkin paukauksia, että jos siitä olisi pysynyt terveenä lähti jatkaa uraan pitkäänkin, niin kyllä se varmaan aika kauas olisi lentänyt. Mutta näitä on kiva niin kuin aina miettiä ja pohdin useinkin, että nyt sanotaanko näin, että ennen oli KH oli keihäheittäjä, nyt on HK oli hauekalastaja.
No, mutta kyllä sä nyt vieläkin heität keihästä. Mä mietin vaan siis, että kun kaikilla on omassa elämässään se kokemus, kun kusi on noussut päähän, niin oliko se nuorella Harri Haataisella silloin, kun se maailmanennätys paukahti ja oikeasti näytti siltä, että ei ole mitään rajoja tässä maailmassa?
Ei. Kyllä mä joka päivä salille meni tai hiihtämään tai heittämään kultapalloa tai loikkimaan. Ei se vaikuttanut siihen asiaan mitenkään muuta kuin, että porukka rupesi kylillä tulee Lapuallakin vastaan, että hei Harri, moro, taas lenti aika hienosti. Ja siis ihmiset noteras, mutta mun arki ei muuttunut siitä mihinkään. Ja vanhempieni luona oli. Ja toki sitten Kuortaneella lukiossa asuttiin ja elettiin kouluajat ja näin. Mutta kesät sitten Lapualla, että ei se mun arki sitten muuttunut. Ihmiset vaan rupesi noteraa, että toi Haatainen taitaa olla aika kova kaveri.
No niinhän se taisi olla ja onhan se vieläkin, mutta mä löysin tällaisen tilaston, että yleisurheilussa vuosien 2000 ja 2010 välisistä poikien 360 MM-mitalistista ainoastaan 14 pystyi uusimaan mitalinsa miehissä vuoden 2012 olympialaisiin mennessä. Ja niin kuin tässä nyt ollaan jo vähän sitä sivuutettu, niin menestys on myös karttanut sua menestyksekkäiden junnuvuosien jälkeen. Ja sun kohdalla mun mielestä sitä keskustelua ei edes käyty siitä, että pystyykö se voittaa arvokisossa, vaan siitä, että koska se tapahtuu. Ja nyt sä oot, kun sä itse sanoit, sä oot melkein 40, sulla ei ole yhtään miesten arvokisamitalia, eikä edes yhtään mitalia Kalevan kisoista. Ja se on kuitenkin niin kuin miehelle, joka on heittänyt 87 metriä niin kuin 800 grammasta, niin se on ihan todella hämmentävä, miten se on mahdollista. Miten se on, miksi näin?
No, niin kuin periaatteessa olisi ollut otettavissa Joensuun Kalevan kisoissa, olisiko ollut 2001-2002. Kaksi vaiheessa olisi ollut, mutta sen mökelsi ja hätäilemällä. Olin neljäs, se heitto meni ihan, muista ihan käteen se koko homma ja 7-9 paikkeille. Ja se oli semmoinen hetki, mutta sitten kun se vamma tuli, kun mä olin kumminkin vasta 2-3, kumminkin vasta, niin sitten kun sielläkin oli semmoinen homma, että ei pysty niin kuin, saatiinko talveen reenaamaan, kokeillaan kesällä ja heittääkö pystyä näin, niin meni 5 vuotta siitä, että mä pääsin 80 jätkäksi, vaikka tein hommia Pusalleksan kanssa päivittäin, niin ne parhaat heittovuodet meni, ne meni ohi. Eli kun se mitali olisi pitänyt ottaa joka paikasta, MM-kisoista 2003, niin ei ollut mikään älytönkään taso siellä, voittiko Makarov sen silloin, niin ne vuodet olisi ollut niin kuin meikäläisen ennen kuin Torkiltsen ja Pitkämäki tuli pinnalle. Siinä oli semmoinen muutaman vuoden periaatteessa esteinen jakso Suomessakin. Eli 2003-2004. Sitten rupesi Tero 2005 Helsingin MM-vuonna tykittämään kunnon kaari. Eli siinä oli niitä mun etsikkoajat, mutta mä olin silloin lasaretissa. Mä menetin ne mun niin kuin kultaiset huippuvuoteni täysin. Ja mä oon vaan sitten sieltä kituuttanut jänkäjoonasmaisesti tulemaan. Ja
Lapualle ei tapana luovuttaa.
Niin, ei todellakaan. Ja niin kuin, siis keihät on ollut mulle aina semmoinen henkinen asia, josta mä niin kuin, se on niin kuin lyöty mun sydämeen se keihäs.
Onko niin mä oikeassa, kun mä sanon, että sä oot ollut 5 miesten arvokisoissa ja karsiutunut 3 kertaa finaalista. Ja mulla on yksi fanaattinen penkkiurheilijaystävä. Terveisiä vaan Rikulle, joka ihan varmasti tätä kuuntelee tällä hetkellä. Ja Riku on kysynyt vuosia multa yhtä ja samaa kysymystä, koska se tietää, että mulla on vähän yleisurheilun taustaa. Ja se kysymys on se, että jos keihäänheittäjä on treenannut samaa suoritusta vuosikausia, niin miten se on mahdollista, että tekniikka menee sekaisin ja heitto katoaa just sillä ratkaisevalla hetkellä? Ja sä oot, Harri, heittänyt keihästä 35 vuotta, niin mä oon ymmärtänyt, että sä oot aloittanut 5-vuotiaana. Niin sä osaat vastata tähän varmaan paremmin kuin kukaan muu maailmassa.
No, taas tullaan siihen, että on henkilökohtaisia juttuja. Joku pystyy perusominaisuuksilla heittämään vaikka joka päivä tietyn verran. Mutta esimerkiksi mulla on semmoinen roppa ollut aina, että jos on tietty sateinen viimainen keli, niin se on aivan sama, että mä sitten pelaan vaikka pleikkaria. Se ei vaan, mun elimistö ei toimi. Ja se, että puhutaan kumminkin aina maksimisuoritus. Kehet on maksimisuoritus. Mä en voi niin kuin hiihtämällä heitellä. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa? Tai painiskelemalla, kun se on aina niin kuin täyssuoritus ja se on niin pienistä asioista kiinni. Mut, millisekunneista se suoritus, niin se ei, 3 heittoa ei karsinnassa.
Mutta ymmärrätkö, mitä
sitten 4 heittoa olisi voinut olla kaukana. Eli tämä on niin kuin tämmöistä ja sitten usein nyt mun kohdalla esimerkiksi yhdessä arvokisossa niin puurrettiin se selkä, just lyötiin piikit, että mun selkä lyötiin se puurtuspiikki. Esimerkiksi EM22 Münchenissä, eli sehän oli ihan hirveätä touhua. Ei mitenkään terveyden kanssa tekemisestä. No siinä jälkeen se nasahtikin hajalle, toi selkä lopullisesti. No sitten taas, jos ajatellaan Edmonton 2001, 81 puoli heitin muistaakseni karsinnassa. Periaatteessa ihan ok tulos, mutta ei riittänyt finaaliin. Oli niin kauhea taso silloin. Ja ehkä Sevilla on semmoinen jännin paikka se 99 vuonna, kun olin, koska oli armeijavuosi ja tulin suoraan mettäleiriltä ja kantelin maamiinoja siellä menemään. Ja
mutta sä oot ollut urheilujoukossa, että sä oot hirveästi jos siellä rehkinyt.
No kyllä. Me nimittäin tultiin justiin tuolta hetki, niin me oltiin Varsovassa sotilaiden maailmastokisoissa. Siellä hopeaa heitin 83.5 ja tulin sitten lomille Lapualle siitä suoraan melkein sitten perjantaina. Sunnuntaina piti lähteä takaisin Inttiin, kunnes Korjuksen tapa soitti, että nyt hei, pitää lähteä MM-kisoihin. Ja mulla oli just pidättänyt perinteisen nuoren miehen viikonlopu, you know.
Joo, tiedän varmaan mihin viitataan.
Niin siinä sitten vähän huulipyöriin, että hei, että oikeasti, että mä lähden niin kuin MM-kisoihin. Kun mä olin just katsonut sunnuntaina iltapäivänä keihäjättöpaikkaa TV:stä, että okei, jätkät ylihuomenna tuossa heittää, että että olen varamiehenä. Olin silloin. Mm-hmm. Mä olin Kalvankisossa ollut 4. Seinäjoella. Kimmo oli 3. ja Aki voitti ja Närhe-Matti 2. Mä olin varamies. Okei, no niinhän siinä kävi, että ei niin kuin uskomaton juttu siis silleen ja harmi Kimmolle, että hän niin kuin loukkaantui, mutta se, että Korjus soittaa mulle sunnuntaina, kun piti Inttiin lähteä tunnin päästä, että Harri, osoite on Hennalan sijasta Sevilla. Ja sen jälkeen meni olohuoneeseen makaamaan sille X-asentoon, että ei tämä voi olla mahdollista. Mä olin kantanut, mä olin ollut justi kisareissulla, lentänyt hokkerilla tuolla taivaalla laskuvarjokoneella, rytkyttänyt itteni siellä ihan kipeäksi, kantanut maamiina ja kaikkia kauheassa helteessä Hennalla. Sen jälkeen tullut kotiin nuoren miehen viikonloppu ja sitten sunnuntaina mietitään jo MM-kisoja, että pitää karsinnassa parin päivän päästä täysiä heittää. Ja no sehän meni loppupeleissä ihan HK nuorelle miehelle, että finaaliin ja 81 metriä jotain tulokseksi. Että se meni sinne loppupeleissä ihan ok, vaikkakin perisynti korkeat heitot taas metrejä. Että se on ollut mun aina se mun juttu, että liian korkeita heittoja.
Eli vastaus siis Rikulle, joka tätä sun ikuisuuskysymystä pohtii. No onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkin vaan ne pienet asiat? Vaikka tavallinen ihminen ajattelee, että siinähän on ne kaksi askelta, jotka menee ristiin ja sitten sen jälkeen laitetaan tukijalka maahan ja heitetään ja sä oot tehnyt sitä 35 vuotta.
Joo, no kyllä siinä vaikuttaa sitten sekin, että perustekemisen taso. Jos nyt sä oot heittänyt joka kisassa kesällä 86 metriä, lähelle sitä ja sen yli, niin kyllä se on aika kiva lähteä heittää karsintaan. Mutta jos sulla on vaikka 1.86, 1.83, loput on alle 80 metriä, ja vaikka se on kisassakin. Sitten tulee ne kolme heittoa oikeasti, ja sun pitää niillä onnistua. Plus, hei, aina kun on larkokeissus, pitää mennä niin ihme kissaristeisiin istuskelemaan ja kertomaan, että miten sulla nyt menee.
Kätellä presidenttiä.
No melkeinpä, ja kertoa, että nyt on kauhean iskus 2 päivänen kisaa. Ei se välttämättä hei kaikille sovi, että sä menet laukomaan sinne fiiliksiäsi ja näin, että joku tykkää, joku ei ja näin se olisi niin kuin, mutta siinä on monta muuttujaa. Arvokisat ei ole itsestään mikään peräkylän keihäskilpailut niin sanotusti, että niissä on ihan omat juttunsa ja persoonan kysymyksiä taas, että saako niistä pomppaa vai ei.
Mua kiinnosti, Harri, tosi paljon, että mitä niin, kun sä puhuit tuossa, että sun parhaat vuodet vähän niin kuin meni, että mitä niinä sun niin sanottuna parhaana urheiluvuosina oikein tapahtui? Koska tietysti niin sanotut pahat kielet urheilun parissa laulaa, että homma meni pieleen siinä vaiheessa, kun sä muutit niin sanotusti isolle kirkolle Helsinkiin. Ja mä oon yrittänyt parhaani mukaan luoda jonkinlaisen käsityksen sun touhusta noihin aikoihin, niin mulla on sulle jopa pieni yllätys. Mm-hmm. Kun sä muutit Lapualta Helsinkiin 2000-luvun alussa, niin sä ystävystyit Markus Pöyhösen kanssa. Ja te olitte, voisi sanoa, että veljekset kuin kivekset niinä vuosina. Ja mä kysyin Markuksen mielipidettä siitä, että miksi sä et menestynyt silloin, kun sitä sulta eniten odotettiin?
Urheilu Suomi.
Siitä, sanotaanko, harjoituksen määrästä se ei varmasti ollut se menestys kiinni. Että ehkä enemmän sitten, että minkälaista harjoitetta siinä sitten tuli mukaan kuvio. Että itselläkin oli semmoista vähän semmoista pientä podailua silloin, kun oli tosi eläin kanssa ollut ongelmia. Niin varmaan Harillakin meni sitten pikkasen välillä semmoista podailuksen homma.
Harri nauraa, meni podailuksi. Mitä te olette oikein tehneet?
No, mitä, kun tuollainen miselinnut kovin, no kämppiksenä, niin voiko sinne itse jäädä semmoiksi kukkakepiksi, niin pakkohan sitä oli salille mennä. Ja sitten kun paljon painia kavereita, kauheat ropat tikissä, niin pitäisi itsekin yrittää rimpulla mukana.
Mikä on muuten bodailun ja oikean treenaamisen ero keihäheitossa? Luulisit, että se bodailukin edistää keihäheittoa?
No kyllä, se edistää ainakin meikäläisellä. Kyllä, kun on Brooks Grierkin tykkäs haukkaria tehdä, ainakin niin Kari on kertonut, että hän ihmetti, että mikä tuo USA-lainen kaveri tuolla salilla on. Sehän on Brooks Grier, hinkkas hauista. Niin mutta joo, siis nämä on vähän henkilökohtaisia juttuja, että mulla on vähän semmoinen roppa ollut tuon hihdon ja painin kautta aina, että se palautuu tosi nopeasti. Ja se ei välttämättä jumita mua niin paljon kuin jotain toista ihmistä. Ja mä palaudun siis tosi nopeasti tämmöisestä pumppaavista harjoitteista. Ja sitten kun mä vedän oikein hikipääs täysiä, niin sen reenin jälkeen mulla on ihan paikat auki ja mulla on semmoinen tyyli ollut aina, että mä vaikka teen podausharjoittelua tai salilla jumppaan pumppaan, niin mä menen heittämään lajivoimaa päälle.
Eli
mä,
ja paikat kestää.
Juu, nimenomaan, koska sitten vaikka sä oot pienessä jummissa, niin sä heität ne moukuilla kaikilla irti. Sitten kun sä vedät jalkatreeninkin jälkeen auki vedot, eli sä juokset jalkapuntin päälle, niin sulla on niin kuin roppa.
Palautuu siinä.
Juu. Mieluummin mulla menee väärään suuntaan, mä teen koko ajan terävää reeniä, että se on huomattu.
No, ei mä nyt voida tähän jättää tätä, koska mä juttelin Markuksen kanssa vähän pidemmän aikaa. Ja kun mä sanoin aiemmin, että sä muutit suomalaisen keihäänheiton ja viittasin sillä ensisijaisesti tietysti siihen, että sulla on ollut ihan erilaiset yhteistyökumppanit kuin muulla keihäänheittäjillä, niin kuunnellaan Kuunnellaan, miten Markus muistelee teidän yhteiseloa tiedotusvälineiden kanssa.
Urheilu Suomi.
Yhtäkkiä se rävähti se julkisuus niin sanotusti käsi, että kaikki oli kiinnostunut. Ja sitten kun me oltiin vielä yhdessä siinä pyörittiin, niin kyllä sitä se herätti sitä huomiota. Se kiinnostus niin median osalta oli tosi, tosi suurta, että ei se ollut niin, että me tungimme itseämme julkisuuteen, että päinvastoin se kiinnostus median puolelta ja muualta oli tosi suurta. Ja lähinnä sitten pyrittiin myöskin jättämään aika paljon pois, mikä sitten ei välttämättä ehkä näkynyt myöskään sitten ulospäin. Ja kyllä siinä matkan varrella varmaan kaiken näköisiä pyyntöjä ja tarjouksia tuli. Ja silloin miettii, että mihin kannattaa lähteä mukaan. Osaan ei välttämättä olisi kannattanut lähteä mukaan. Ja osa oli varmaan ihan hyviäkin valintoja. Mutta tietenkin se, kyllä mä nyt tälle jälkikäteen, kun miettii sitä, että mikä varmaan olisi ollut kannattavinta, olisi ollut ihan keskittyä siihen urheiluun ja olla ehkä ulkomailla enempi, poissa kaikesta tästä. Se, että sitten jos täällä tulee sitä julkisuutta, niin jos on useampia kuukausia poissa ulkomailla treenaamassa, niin silloin pystyy jättämään kaikki muutkin asiat. Ja sitten elämässä tapahtuu paljon muitakin asioita kuin pelkästään se julkisuus. Että jos miettii sittenkin parisuhdesysteemiä ja kaikki muut hässäkätissä, niin jos menee vähän vihkoon välillä, niin kyllähän ne nyt niin kuin vaikuttaa. Itse mietin just sitä, että jos elämä olisi ollut hieman tasaisempaa siellä kotirintamallakin, niin ehkä olisi saattanut vaikuttaa myöskin siihen tuloksen tekoon ja siihen valmistautumiseen erilaisiin kilpailuihin ja oikeastaan vähän niin kuin kaikkeen.
Markus sanoi tuossa, että jostain olisi jälkeenpäin ajateltuna kannattanut ehkä kieltäytyä. Muistaaks sä jotain tarjouksia, mistä sä kieltäydyit?
Kyllä, paljonkin muista. Mutta se, että mun kohdalla se Helsingissä asuminen oli sitä, että mulla oli manageri silloin ja Pusalleksa täällä ja yritettiin hoitaa ammattimaisemmin asioita kuin se, että voisi asunut jossain mettässä keskellä Suomea. Ja se, että ensinnäkin se, että nämä touhut, mitä yleensä tehtiin, liittyy aina sponsoreihin. Ja Coldwell ja muut.
Niin sulla oli hiustuotteita ja muita.
Meillä oli se tiimi silloin ja Parvias ja Aki Laukkasen, Juha ja minä. Siinä oltiin 300 aika aluksi. Ja aluksihan siinä oli Juha ja Aki. Sitten tuli minä ja sitten tuli Olli-Pekka Karjalainenkin ollut samoissa kalenterissa sitten. Että terveisiä vaan Olli-Pekalle. Nämä yhteistyökumppanit mahdollisti sen meidän harjoittelun, että ei tarvinnut lähteä töihin sen lisäksi, kun reenattiin 2 kertaa päivässä 2 tuntia. Munkin treenimäärät oli semmoinen 13 harjoitusta viikossa. Ja mä en treenannut niitä mitenkään lipsutelle. Meillä oli ainakin sillä tavalla, että me kontrolloitiin sitä managerin kautta kyllä ihan täysin ja hän ehdotti kaikki jutut ja käynnit.
Mutta tuliko sulla joskus sellainen fiilis, että mitä ihmettä mä teen täällä?
No kyllä, esimerkiksi joskus voi tulla, joo, sen mä voin sanoa, että ne olisi pitänyt jättää tekemättä ehdottomasti se, että Kalevan kisojen finaalia ennen mennään jonkun sponsorin tilaisuuteen kertomaan fiiliksistä, kun pitäisi keskittyä. Se on varma asia. Ja se totta kai okei. Ehkä mä oon se pohjanmaalainen, lapualainen Harri, joka tarvii sen mettäläis, tiedätkö, semmoisen fiiliksen, että nyt mä näytän koko maailmalle ja kaivan sitä henkeä siellä niin kuin yksinäni. Vähän viittaan näille arvokisat ollenkin. Mm-hmm. Kun se, että mä menen kertomaan 2 tuntia ennen finaalia se, että miltä musta tuntuu tänään, tai mihinkä mä jo heittää, niin joitakin se ehkä, kuten tässä tapauksessa mä luulen, että meikäläistä, niin se ei vienu ainakaan niin kuin eteenpäin. Ja tämmöisiä juttuja ja silleen niin kuin vähän harmittaa toisaalta jälkeenpäin, että olisi pitänyt olla enemmän niin kuin itse vahvempi. Et toisaalta mä oon ollut vähän semmoinen ehkä sinisilmäinenkin välillä ja ollut vähän niin kuin tämmöisten, jotka mua on auttanut, niin niiden helposti vietävistä. Mä en ole helposti niin kuin sanonutkaan, että okei, nyt niin kuin homma seis. Mutta sitten kun mä sanon, niin sit mä jätin. Kyllä mä sitten kasvoin siitä, että mä pystyin sanomaan, että nyt mä en siis oikeasti.
Niin
mä en mene tuohon tilaisuuteen nyt, koska mä oon lähdössä kisoihin. Joo. Tää on tässä nyt, että antako vaikka 0 euroa sen jälkeen, mutta mä en nyt tuu. Ottakaa tai jättäkää.
Niin se taakka kasvoi sitten kuitenkin liian isoksi.
No joo, tai siis toisaalta se, että mihin kohtaan se oli ajoitettu se homma, mennäänkö käymään jossain sponsorilla vai ei. Ei se haittaa, se on viikko ennen. Kyllä mä sitten pystyn keskittymään, mutta voiko se olla päivä ennen tai samana päivänä, se on eri asia. Joku tarvii pidemmän latausajan. Mulla yleensä se lataus kesti viikon. Jos mä sain kunnon latauksen kisan, niin mä, jos sunnuntaina on kisan, niin mä rupesin lataamaan jo sunnuntaina henkistä kapasiteettia. Ja mun vanhemmat voisivat allekirjoittaa, että Harri ei paljon puhelu niinä päivinä. Ja mieti hei viikko, 7 päivää. Se oli täyttä sotaa itteni kanssa ja piäksemistä. Että keppi rykästään niin kuin toiselle puolelle yli sen viheriö. Niin se oli tavoite.
Korkeushyppy paikalle.
Sinne.
Markus puhui tuossa, että olisi kannattanut ehkä keskittyä urheilemiseen ja viettää enemmän aikaa ulkomailla. Ja mä näin, kun sä nyökyttelit tuossa, kun Markus sitä sanoi. No, onko sä samaa mieltä?
Joo, varmaankin siinä mielessä, jos olisi kiva porukka, reeniporukka, niin olisi voinut lähteäkin. Mutta hei, semmoinenkin maksaa ja sitten millä maksat 3 kuukauden reissu. Et sponsoreita siihenkin tarvitaan, että jotka maksaisi sen reissun ja se, että niin joo. Joo, mun keho olisi tarvinnut varmaan lämpöä vielä enemmän, mutta toisaalta sitten sekin, että mä oon ollut monesti leireillä keväällä 3 viikkoa, siellä on kulkenut tosi hyvin. Vuonna 2012 vielä olympiavuonna heitin viimeisen reinin 85. Kinnunen ja Kimmo oli valmentaja silloin ja katsottiin, että has, ja Kihalaisen Kari oli paikalla, että vitsi, Harri on tullut takaisin. Sitten tultiin Suomen räntäsateeseen, 7 astetta lämmintä, Haapajärven kisoissa,
niin, järvenrannalla
aivan tukos, 77 metriä. Mihin katosi 8 metriä? Se katsoi siihen lämpöön, plus se, että elimistö ei vaan enää toiminut. No mä vähän viittasin, että vesitäessä ja viimassa haataisi tarvii heittää, niin se oli myös niitä juttuja, että mikä olisi pitänyt hoitaa myös sponsoreiden tilaisuuden ohella se, että missä kisossa mä heitän. Että elimistön pitää pystyä myös palautumaan kisasta. Jos on kylmä keli, niin mun olisi oikeasti tarvinnut mennä sinne paikalle. Että näitä ratkaisuja ja olisi pitänyt tehdä enemmän.
No, mutta lukemalla 7 päivää lehteä 2000-luvun alussa saattoi saada sellaisen mielikuvan, että sä olit koko ajan jossain juhlimassa. Kuunnellaan taas Markuksen muistikuvat noista ajoista.
Urheilu Suomi.
Emme tuolla ollut painamassa radalla joka viikonloppu, että joskus käytiin ulkona ja silloinkin oli hauskaa ja niistä sitten juteltiin jälkikäteen niistä reissuista sitten välillä. Mutta kyllä se sitä keskittymistä kuitenkin enemmän siihen itse pääasiaan oli, että tietenkin ne semmoiset ulkoiset tämmöiset häiriötekijät, mitä täällä pääkaupunkiseudullakin oli, Harri tuli tänne näin. Tämä on koko aika jotain meininkiä, vähän eri juttu kuin tuolla Pohjanmaalla, että ei tapahdu mitään. Että tämä on niin paljon enemmän kuitenkin tekemistä täällä, että on tämä elämä hirveän erilaista. Musta, että Harri oli kuitenkin ihan innoissaan, kun tuli tänne näin, että täällä on niin oikeasti elämää. Ehkä se olisi voinut olla parempi olla jossain tuolla maaseudulla tai pyöriä ulkomailla harjoittelemassa enemmän.
Mutta kuinka moneen ravintolaan teillä oli vipit silloin?
No siis, mä en tiedä, oliko semmoisia ravintoloita, mihin ei ollut niin sanottua vippiä, mutta se ei tarkoittanut sitä, että me oltaisiin oltu siellä joka ilta pyörimässä, vaan että silloin kun tultiin, niin silloin muistettiin lähtiessä. Ja se varmaan johtui siitä myöskin, että ihmiset tunnisti, ja onhan se nykyäänkin sillä tavalla, että siellä on semmoiset naamat, mitkä pyörii tuolla julkisuudessa, niin ehkä sitten pääsee hieman nopeammin tiettyihin paikoihin sisälle.
Niin, nyt Harri tulee se 1000 taalan kysymys, jota suomalainen penkkiurheiluväki on varmaan pohtinut tässä viimeiset pari vuosikymmentä. Olisiko sulla arvokisamitali, jos saisit jäänyt Lapualle, etkä olisi muuttanut Helsinkiin?
No 100 varmasti ei olisi. Se ei poistanut mun selkävammaa missään vaiheessa, niin sanottu julkisuuspyöriminen, että toki mulla oli hyvä sponsori UIP, Universal International Pictures, joka oli siinä mielessä hyvä sponsori, että mä oon tämmönen elokuvafani, niin mä sain lippuja sieltä ja kävin usein Tennispalatsi 1 katsomassa kaikkia leffoja, niin sehän sitten tietysti näkyi niitäkin reissuja. Muun muassa siskoni kanssa olen ollut katsomassa leffoja tai luultiin minun, sanotaanko tämmöiseksi naisystäväkseni, että kyllä siinä kaikki.
Revittiinkö siitäkin otsikkoa?
Siitäkin otsikko, vaikka siskoni kanssa oli kuulemma mukavaa ollut. Mutta mikä siinä? Mut tosiaan niin.
Söitte samasta popcornilaarista.
Kyllä, se voi olla näin. Mutta joo, ei todellakaan ole siitä kiinni, että jos selkävamma ei ole tullut, niin se on kyllä se suurin syy. Että selkävamman jälkeen 8-4-5-3 on tämän hetken kärki. Mutta treeneissä on pystynyt heittämään vähän pidemmälle, en paljon, mutta vähän. Että se on kaivettu sieltä, mutta se on harmi sille, että se tuli, se vamma. Ei voi mitään.
No sille ei voi mitään. Mikä on muuten sun suosikkileffa-genre? Onko se toiminta-elokuva miehiä?
No on, ehdottomasti. Siis Gladiaattorit oli pitkään mun favoritti, koska me oltiin Amerikassa leirillä Ingbergin Mikaela ja Laukkasen kanssa. Siellä oli Raymond Hecht, Peter Blank samaan aikaan. Käytiin katsoa tämä leffa siellä. paikallisella elokuva studiolla ja se oli kyllä, se on huippuleffa, Gladiatorit edelleen ja Braveheartit ja tämän tyyliset leffat. Ja.
Tässä rupeaa muodostumaan tietynlainen mielikuva Harri Haataisesta, mutta yksi asia sun ja Markuksen välillä oli mun mielestä vielä selvittämättä. Ja koska mä oon tosi leikkisällä päällä tänään, niin tehdään palvelus kaikille naistenlehdille. Mä kysyin Markukselta, että kumpi teistä lopulta kaikkien näiden vuosien jälkeen on seksikkäämpi? Sinä, Harri Haatainen vai Markus Pöyhönen? Koska tämä on sellainen aihe, mitä on pyöritelty vuosikaudet suomalaisessa keltaisen lehdistössä. Niin tehdään tämä niin kuin tuttu juttu showssa aikanaan. Et vastaa sä ensin, niin mä soitan sitten Markuksen vastauksen perään.
Okei. Okay. Eli kumpi?
Kumpi?
No minä tietysti.
Harri Haatainen on omasta mielestään seksikkäämpi kuin Markus Pöyhönen. Ja nyt kuunnellaan, mitä Markus tähän sanoi.
Urheilu Suomi.
Siis jos miettii, mä oon ehkä enemmän tämmöinen poika-ilmestys, kun ei tämä parta vieläkään oikein kasva. Ja Harri on semmoinen ehkä semmoinen enempi Aragorn-henkinen taistelija, että jokaiselle jotakin, mutta annetaan nyt pisteet Harrille täältä.
Kuuntelet Urheilu Suomea. Mun nimi on Heikki Soini ja tuossa edessäni nauraa Turun Aragorni, tällä hetkellä Harri Haatainen.
No. Markus, vaan terveisiä, että kyllä oikeasti sä oot se parempi.
Ai nyt sua rupesi kaduttamaan.
Hän otti tolleen nöyrästi. Joo, mutta hän on sieltä heittänyt väkisinkin, että vaalea viikinkin vie. Mutta joo. Aika hauska sille, että me ollaan Markusen kanssa oltu tosiaan kämppiksiä Kuortaneella ja treenattiin kovasti silloin. Että aika hauska sille yhteensattuma, että siellä törmättiin ja sitten jatku maajoukkueuraa ja muuta sitten yhdessä, että aika hauska yhteensattuma sitten ollut kumminkin tässä vuosien varrella, että kaikesta tästä, jos jollekin tuli meille, että on vähän ollut paatoksellista, joo, olisi pitänyt olla kova ja näin ja bla bla bla, ja selkä tuli ja harmi homma, mutta se, että kyllä niin kuin urheilu on mulle antanut ihan hirveästi, laskinko mä nyt reilu 20 maata kiertänyt Keihään kanssa ja ollut kultaista liikaa, että tavannut mahtavia ihmisiä, kyllä se on niin kuin ollut mulle iso plussa kaikesta huolimatta tämä urheilu.
No sä oot tuossa, kun tämän keskustelun edetessä, niin kuin aina viittailu vähän silloin tällöin sun heittämiin tuloksiin ja uran vaiheisiin. Mutta sä sanoit heitettyäsi pari vuotta sitten taas kisassa yli 80 metriä, että sun tavoite on heittää sun suurimman idolin Jan Chelesnin tapaan nelikymppisenä yli 85 metriä. Ja tietysti 40 vuotta tulee ensi kesänä täyteen. Ja sun edellisestä 85 metrin ylityksestä kisassa tulee kuluneeksi 17 vuotta. Toki siis se, mihin sä viittasit tuossa aikaisemmin, että 7 vuotta sitten sä jäät keihäskarnevaaleilla vaan puolen metrin päähän ja sitten olitkin taas yhtäkkiä EM-kisossa Barcelonassa. Joo. Mikä se tilanne, Harri, tällä hetkellä on? Pysyykö sä vielä tässä sun tavoitteessa, että 85 ensi vuonna nelikymppisenä?
Joo, no nyt voi moni nauraa siellä, että joo, puhetta vaan on, mutta se, että viime kausi oli semmoinen, että mulla oli selkä tosi kipeä keväällä ja päätin, että mä heitän koko kesänä. Ja helmikuuhun asti meni kaikki hyvin, kunnes tein kyykkyhyppyä 80 kilolla ja toi selkä otti niin kova itteensä, että mä en 3 kuukauteen pystynyt oikeasti juoksemaan yhtään. Enkä heittänyt keihästä koko talvena. Ruskasen repäisyssä edellisen syksynä viimeinen kisa, siitä talvi yhtään keihäheittoa ja ensimmäinen heittoreeni 2 viikkoa ennen Kalevan kisoja. Eka heittoreeni 76 metriä kevyesti. Ja 60 metriä paikaltaan ja siitä Kalevan kisoihin. Ja se meni miten meni, olinko mä 5. vai 6. siellä ja 2 päivää ei pystynyt kunnolla heittää. Karsintapäivä meni ihan ok, oli ihan ok isku, mutta seuraava päivä oli ihan hirveätä. Mutta siitä pari viikon päästä reinässä 81 metriä työpäivän päälle. Ja siitä viikon päästä toisen kerran yksinäni heitettynä. Niin kertoo mulle aika silleen, että jos mä saisin yhden talven meneen kunnolla ja pidettyä tämän oman keskittymisen ja fokuksen tässä hommassa, niin 4 metriä, niin se voi tulla, vaikka takatuulella.
Siis vaikka stadion tuulella.
No vaikka stadion tuulella, koska niillä kelilläkään ei tullut yhtään, kun mä ne treenin heitin. Että,
kuinka et monta kertaa sä oot nyt siis, puhutaan nyt ihan suoraan, Kalevan kisojen jälkeen, kuinka monta yli 80 sä heittää ennen kuin syksy sai ja ei enää pysty ulkona nakkelemaan?
Nyt viime vuonna.
Niin siis nyt tämän kesän päätteeksi.
No mitä, mä nyt heitin joku 5-6 treeniä vaan, että täysiähän mä en niissä oikeastaan heittänyt edes.
Onko se niin, että täysiä sä et pysty oikeastaan treeneissä, tai pystyykö keihäheittäjät ylipäätään heittämään täysiä treeneissä?
No kyllä pystyy, ja monet niin kuin heittääkin, ja mikä on toisaalta aika tyhmää, että heittää treeneissä sit pidemmälle kuin kisassa, että niitä Suomessakin nähty. Ja suomalainen muuten valmennuskulttuuri on ainakin ennenkin ollut sitä, että heitä aina täysillä. täysillä. Mikä järki siinä, että voitaisiin niinku hioa tekniikkaa ja heittää rentoja 80-kymppisiä, kun heitetään täysiä 85 ja haetetaan paikat, heitetään iso määrä, että se on niinku semmoinen, mikä ehkä on niinku turhaa, että ei reenes tarvitse täysiä heittää, että mikä menee helposti. Niin se, että mä oon joskus naurallisuuskellut jätkille, että sitten on kunnossa, kun heittää rentoja 85-osia. Mm-hmm. Rentoja 85-osia, sitten sä oot iskussa.
Mutta nythän sä oot täyspäiväisesti opettaja. Niin onko se mahdollista ilman mitään leirityksiä ja tuolla täyden työpäivän perään treenata sillä lailla, että sä pystyt oikeasti heittämään 85? Koska tietysti ensi kesänä EM-kisat edessä Berliinissä. Raja on 80 metriä. Tero on tietysti pitkämmäkin valittu. Ruuskanen on tulossa takaisin, mutta voisihan siellä kolmas paikka jaossa.
No onhan siellä, jos Tero on kerran valittu jo.
Tero on valittu,
no,
joo.
Okei, no sitten siellä on kaksi paikkaa. No joo, siis keihät on hyvä laji, kun tarvii heittää keijästä vaan kauas. Ja se mitataan siellä, mihin se tippuu. Ja siis tämä on maailman ihmeellyksiä täynnä. Mä oon leikkimiesti heittänyt, että Harri on 8 vuoden välein EM-kisoissa. 2002, 2010 ja 2018.
Eli ensi kesänä näillä puheilla sut nähdään Berliinissä heittämässä.
No,
siis tietysti, jos on talvi nyt menee hyvin.
Joo, ja siis sanot tuosta mun työstä, niin joo, toki se asettaa kyllä omat haasteet, että lapset, mulla on 27 kolmosluokkalaista oppilasta ja päivän niiden kanssa siellä touhaa ja aika henkistä kapasiteettia kumminkin tarvii. Kaikki, jotka lasten kanssa touhaa päivät, niin tietää. Niin, ei se ole ihan helppo paketti pyörittää, plus sitten 4-vuotias tytär ja vaimo. Ja se, että arki ei ole enää sitä, että treenataan 2 kertaa päivässä, vaan mun on pakko niin kuin päättää, mitä mä teen aiemmin. Mä teen itse edelleen joka päivä päivälle harjoitusohjelmat käsin, kirjoitan kynällä, pistän fiilikset ja teen suunnitelmat 3-4 viikkoa eteenpäin.
Mitä sä oot tänään tehnyt ja mitä sä kirjoitit fiiliksiin sen perään?
Penkkiä tein aamulla ja Markukselle terveiseltä hauista.
Millä painoilla?
50 kilolla haukkaria. Sotilaspenkkiä 130 sarjaa ja 15 kertaa 100 sotilaspenkillä sille aamutuimaan siinä. Ja kykkäsin vähän kevyellä painolla, mä en enää isolla painolla kykkää, että mä haen vähän jalkoihin terävyyttä. Sitten kunnon keskivartalopitoja ja talja kiertoja olkapäälle, että saa vähän liikkuvuutta auki. Ja kävin heittämään muutaman moukkuheitonkin tänään 2 kilon kuulalla ja heitin siihen 7 kilon kuntopalloa päälle.
No kyllähän tuo kuulostaa siltä, että ei nyt ihan jokainen kadunmies kuntosalilla tee tollaisia.
No varmaan aika moni tekee, mutta se, että itse on aika kovassa kunnossa niin kuin fysiikka tällä hetkellä, että sotilaspenkki on siellä 150 kiloa suurin piirtein tällä hetkellä.
Jos selitän vielä, jos joku ei tiedä mitään sotilaspenkki, niin...
No se on siis silleen, että jalat ei ole maassa, vaan ylhäällä niin kuin tuossa jalat koukussa, kun tehdään penkkiä, että ei saa selästä maan kautta apua jalolla työnnettyä yhtään penkkiin.
Oliko sinulla hyvä päivä tänään siis? Oliko hyvä fiilis?
Oli aika hyvä fiilis, kun tiesit, että saa tulla tänne sun vieraaksi. No, oli erikoisboosti päällä.
Totta kai. Siis, kun mä sanoin, että Tero on valittu jo kisakoneeseen, niin Terohan sanoi tuossa aikaisemmin, että se on vaihtanut keskisormiotteesta ensi kaudeksi etusormiotteeseen. Millä otteella sä heität?
No mulla on se keskariote, että eikö Tero puhunut sitä, että siihen tulisi vähemmän poikittaisvetoa?
Joo, nimenomaan.
Joku tämmöinen ja joo. Mikäs siinä? Siis mä oon kerran yrittänyt itsekin kokeilla sitä, kun toi keskisormi repesi niin pahasti toi otekohta, mulla aukesi toi sormi. En pystynyt heittämään, yritin reentää, mutta mä en tykännyt enää yhtään. Pikkupoikana heitin kyllä etusormi. Joo, kyllä, mutta sitten keskisormeja.
No, mutta onko tämä nyt oikeasti, kun Suomessahan Tero on ollut vähän semmoinen veden tekijä, sateen tekijä noissa arvokisoissa, ja nyt ollaan oltu huolissaan, että onko se nyt niin, että maailman kärki on karannut. Niin voiko Teron heittoon tulla otteen vaihtamisen ansiosta metrejä lisää? Vai onko tämä sellaista, tiedäksä, höpötystä, mitä medialle puhutaan, kun jotain niissä haastiksissa kuitenkin pitää sanoa?
No, Teroa tunnen sen verran ja katsellut haastattelua, hän yleensä vähemmän höpöttelee turhia. Että hän on aika jämtti kaveri ja mun mielestä hän puhuu sitä, mitä tekee ja tarkoittaa. Että jos hän kokee siellä Kankahannunkaan, että siitä voisi olla hyötyä, niin mä uskon, että siinä on todellinen syy, että näin tehdään, eikä mitään syytä varmaan sille ole, että ruvettaisiin muuttamaan otetta tässä vaiheessa niin kuin turhaan. Ei varmaan ole. Että kyllä sillä haetaan niin kuin lisää niin kuin niitä juttuja, millä Tero saa vielä 3-5, kun hän nyt sitten heittää niin metrejä sinne, että saa lähemmäs vielä 90 ylikin heitettyä. Ja Teron tuntien, hänen fysiikka-ominaisuuden tuntien, niin ei se kyllä mahdottomuus ole, että hän on todella lahjakas ja terävä kaveri kyllä heittämään. Että Toivotaan Terolle tosi paljon onnea ja parasta. Että. Ainakin mä toivon kyllä.
Miten sä mietit nykyään, kun sä meet sinne vauhtiradan päähän? Ja just kun sä tässä niin kun oikeastaan kun aika ystävällisesti kehut Teron kaikkia niin kun edellytyksiä heittää pitkälle. Ja Tero on tietysti täysverinen ammattilainen ja sä tiedät, millä taustalla pojat sinne tulee. Mm-hmm. Ja sit sä tiedät itse, että mitä sä oot joskus aikanaan tehnyt, miten sä oot valmistautunut. Ja nyt se ei ole niin kun ollenkaan samanlaista se, millä treenimäärällä tai miten henkisesti edes valmistautua sinne tuut. Niin mikä se fiilis nykyään sulla on siellä, että no kiva tässä nyt on lähteä, kun ammattilaiset tuossa nykii ja sitten ala-asteen opettaja tulee tähän vähän kokeilemaan. Vai mitä sä ajattelet?
Joo, no en ole kyllä miettinyt, että siinä on ammattilaiset vierellä. Mä oon miettinyt, että ne on äijä siinä, missä minäkin. Ja jokaisen pitää heittää ne metrit ja ansaita ne metrit. Et mä kumminkin olen tehnyt niin kauan hommia, että mä edelleen nyt taas tuun takaisin siihen mun roppatuntemukseeni, että kun mulla on niitä joskus niitä hyviä päiviä, ihme kyllä tulee edelleen, niin niinä päivinä mulla on semmoinen fiilis, että mä heitän oikeasti se 8-5. Sitten mulla on niitä päiviä, että mä oikein, että ei pysty mitään tekemään, että ei pysty heittämään ollenkaan ja näin, että mutta se, että kyllähän toki toi, että joutuu antaa tasotusta, niin se on ollut se, mutta mä oon hyväksynyt sen asian, että mun niinku aika meni. Että
älä sano
se,
noin.
Että niin kuin jos mä onnistun vielä heittämään vaikka sen 8-5, mikä nyt oikeasti
ensi kesänä se tapahtuu.
Niin, hieno homma, niin kyllä mä varmaan isän kanssa käyn Lapuan sellillä juomassa kahvit.
Onko viinerit selkään?
No kyllä mä varmaan nyt siinä kohtaa otan viinerit, vaikka harvemmin muuten. Että, ei, tämä on vaan semmoinen oman uran tämmöinen, mitä nyt siitä on jäljellä, semmoinen katselmus ja se, että mä haluaisin vielä joskus onnistua ja tuulettaa kunnolla. Se oli viimeksi 2010 Pihtiputaalla 8-4-5-3 ja voitin koko kisan. Ja itseluottamus oli silloin kova ja sen fiiliksen, kun saa takaisin, niin se ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja mä yritän ilon kautta mennä tätä hommaa ja kiva nähdä Turussakin Laaksosin Tuomasta heittämässä Keijästä ja nuoria kavereita siellä. Niin siellä on, Turussa on Suomen yksi hienoimmista halleista treenata. Se on myös yksi se, mikä on hieno juttu. Ja yksinäni treenaa, ei ole valmentajaa. Minä teen treeniohjelmat, niin ei ole vastuussa kellekään. Vain itselleni voin katsoa aamulla peiliin, mitä teen, mitä tapahtuu ja onko tyytyväinen vai ei.
Mä ihan sydämestäni toivon, että sä saat sen kruunun sun hienolle pitkälle uralle, koska niin kuin mä sanoin, sä jotenkin lopetit mun keihäänheittouran, teit musta juoksijan, niin mä todella toivoisin, että sä saisit nyt lopullisesti sen sinetin kaikille näille vuosille. Mutta se mun pitää vielä kysyä, että kun sä oot nykyään sen opettajana siellä, niin tietääkö ne sun oppilaat ollenkaan sun taustoja? Tietääkö ne, että sä oot heittänyt keihässä tai heität edelleen?
No,
leikitääkö nyt, siellä, että Harri Haatainen heittää ja tiedätkö?
No, silloin kun mä menin sinne Moisioon, niin 5 vuotta takaperin, niin silloin ties kyllä oppilaat enemmän. Nyt on niin nuoria nämä mun oppilaat, että 8-9-vuotiaita, että ne ei oikein enää tiedä. Mutta sitten kun mennään kentälle ja mä näytän vähän kuinka heitetään, niin sitten ihmettelee, että hetkinen, tästä toi nerfkejä, se nyt lähtee tuon 65 metriä tuosta noin vaan. Ja se on aika hauskaa sille ja yläkoulu 9 luokan poiken kanssa tehdään valinnaisliikuntaa, niin siellä on kiva vähän poiken kanssa treenata ja näyttää esimerkiksi painiliikkeet. Oltiin painimassa toissa viikon perjantaina, niin itse vanha painija näin, ja heitellään nerfkeitä ja muuta. Että kyllä se on ihan kiva. Pojat katsoa, että mikä siinä Jannu toi oikein onkaan. Ja sitten ne ihmettelee, ai niin, tuon toi keppijätkä.
Annaksä niiden koskaan voittaa, vai onko se semmoinen, että hei, no, on vaan yksi Harri Haatainen ja mä heittelen sua nyt ihan surutta tässä, koska sä nyt oot vaan tuommoinen 9-luokkalainen kloppi.
No ei, kyllä me siellä touhutaan, mutta sehän nykyään tuo opetusmaailma mennyt siihen, että ei saisi mitään niin kuin mitata hirveästi, eikä saisi niin kuin kisailla enää, että paitsikin lapset sitä kovasti tykkää. Että ainahan niitä kiinnostaa se, että mihin lentää tai kuinka pitkällä mä hyppään pituutta tai ihan mitä tahansa. Mutta sitä nyt on vähennetty sitä semmoista toisten järjestyksen laittamista, että ei tule kellekään paha mieli.
No tähän aiheeseen selvästi palataan niin kuin vähän joka lähetyksessä. Tämä tällainen kaikki pelaa, kaikki voittaa ajatusmalli, joka suomalaisen urheiluun jossain vaiheessa tuli, niin sä et myöskään ilmoittaudu sen suureksi kannattajaksi, vai?
No, elämässä tulee kaikenlaisia vastoinkäymisiä kumminkin. Että. Mutta se, että lapset itse kyllä tykkää, just niin kuin sanoin, niin kisailla ja touhuta. Ja kyllä ne sen asian ottaa ihan hyvä. Jos joku heittää 10 metriä pidemmälle kiveä, niin mitä sitten? Sitten jatketaan toisella ja se toinen kaveri voi olla siellä sitten parempi. Ja se, että näin. Että itse ainakin on tottunut siihen, että kilpaillaan aina täysillä. Nuoruudessani oli 3 vanhempaa serkkupoikaa, joka asui naapurissa ja mua 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta vanhemmat, Raimo, Pasi, Aki, niin niillä mä pistin kampoihin, kunnes menin ohi.
Ja se ei haittaa, vaikka ei aina voittaisikaan. Kiitos vierailusta, Harri Haatainen.
Kiitos oikein paljon.
Ensi viikolla puhutaankin sitten sankaruudesta. Vieraakseni tulee Simon Spartalaiseksi itsensä nimennyt entinen nykyaikainen viisottelija Ismo Salminen. Spartalaisen elämä on ollut jotain ihan muuta kuin meidän niin sanottujen tavallisten tallaajien, mutta missä on hänen sankariviittansa, se selviää viikon päästä. Siihen asti on taas hyvin aikaa käydä kokeilemassa omaa urheilutietouttaan Urheilusuomen urheiluvisassa osoitteessa yle.fi/urheilusuomi. Mä oon käynyt pari kertaa niitä kokeilemaan, mä en osaa niitä ollenkaan, se on todella vaikeaa. Ensi viikkoon.